Petru Clej, remanierile sunt subiectul, sau remanierea guvernului e subiectul la zi în România. Cum se întâmplă remanierea în Marea Britanie și cât de des au loc astfel de schimbări în structura guvernului?
În Marea Britanie, remanierea este responsabilitatea prim-ministrului și numai a lui. O face primul ministru când dorește și fără să dea nici un fel de socoteală nimănui.
Așadar, nu există o negociere între palate cu mare loc în România, cum se întâmplă la București?
Nu, pentru că potrivit Constituției scrise și nescrise a Marii Britanii, care este un amalgam de legi scrise și de convenții, de cutume, prim-ministrul acționează deja în numele suveranului. Acesta se numește prerogativă regală.
Și nici măcar nu notifică Casa Regală că urmează să schimbe ceva în guvern? Și află asta...
Ba da. În fiecare săptămână, monarhul are o consultare privată la Palatul Buckingham, între patru ochi, cu premierul. Și în cadrul acestor consultări private, monarhul are ceea ce un constituționalist britanic spunea că are trei drepturi. Să fie informat, să încurajeze și să avertizeze. Atâta tot.
Dar discutăm aici despre modul în care în România, de pildă, au loc remanierile, schimbările miniștrilor nu sunt însoțite de explicații, de justificări, de argumente. Asta se întâmplă, cum am văzut, cel puțin la ultima remaniere, fără niciun fel de explicație sau descărcare publică de gestiune. În Marea Britanie e la fel?
Uneori, remanierile sunt explicate prin demisie. De pildă, recent, ministrul al trezoriei, David Laws, a fost nevoit să demisioneze pentru că s-a văzut că a făcut un decont de cheltuieli ilegal. Dar, în general, remanierile care au loc, să zic, cam o dată pe an sau dacă au loc alegeri locale și guvernul are un rezultat prost, atunci premierul recurge la remanier, nu sunt neapărat explicate ca atare. E o chestie intrată în uzanțe, nu e un eveniment remanier aici.
În ce privește selectarea noilor miniștri, aici cum se întâmplă lucrurile? Pentru că la București am văzut o nouă garnitură de miniștri scoși din pălăria organizațiilor de partid locale și la fel nu știm ce competențe au, de ce sunt potriviți pentru a ocupa o înaltă funcție publică. Cum se întâmplă în Marea Britanie?
Aici sunt mai multe tipuri de remanieri. Fie sunt niște schimbări de miniștri între ei, de schimbări de portofolii, de cabinete, fie unii miniștri se retrag și sunt promovați alții din rândul miniștrilor adjunți, dar trebuie să nu uităm că aici este un sistem de partid foarte bine pus la punct. Toți miniștrii obligatoriu sunt parlamentari, sunt mai principal deputați, dar și membri ai Camerei Lorzilor. Camera Lorzilor e numită, nu e aleasă.
Deci ei nu vin din neant unei organizații obscure, filiale?
Nu, dar sunt obligatoriu, sunt membri ai Parlamentului.
Prin lege?
Prin cutumă. De exemplu, n-a mai fost un prim-ministru membru al Camerei Lorzilor de peste 100 de ani. Cutuma este că primul ministru trebuie să fie deputat. Deci trebuie să fie ales de electorat, să fi trecut printr-un scrutin. Deci sunt parlamentari, toți miniștrii aici, absolut toți sunt parlamentari și au o responsabilitate politică.
Așadar, bazinul de recrutare e foarte strict delimitat în zona Parlamentului, bazinul de recrutare
sigur,
a miniștrilor.
Sigur că da, iar acum e un caz excepțional că e pentru prima dată de 70 de ani un guvern de coaliție. Dar, în general, aici, din cauza scrinului majoritar uninominal, aici parlamentele sunt monocolore. Că ăsta e efectul scrutinului majoritar nominal. Nu tâmpenia asta din România că îi alegem pe cei mai buni sau pe ce vrem noi. Nu. Alegem un singur partid prin scrutinul majoritar uninominal.
Și în concluzie, Petru Clej, dacă ar fi să tragem linie, prin ce e diferită remanierea Marea Britanie de o remaniere în România?
Păi, în primul rând, de faptul că aici responsabilitatea cade în mod clar asupra unui singur om, asupra premierului, atât asupra caracterului și a momentului remanierii și faptul că, așa cum spuneai, bazinul remanierii este Parlamentul și partid, în general partidul, dar iată, acum partidele aflate la guvernare.